Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Dobar dan, slušate novu epizodu podcasta Danas, sa drugu po redu prazničnu epizodu koju tradicionalno snimamo bez gostiju. Dakle, samo nas četvoro autora ovog podcasta razgovaramo o nekim stvarima, događajima po kojima ćemo pamtiti prethodnu godinu. Prošle nedelje također ste mogli da poslušate epizodu o nekim od, po našem mišljenju, najvažnijih događaja. Ove nedelje ćemo se više fokusirati na to kako smo ove godine, kako smo prethodne godine živeli sa pandemijom virusa korona. Moje ime je Selena Kosorić. Sa mnom su moje kolege, urednik sajta Danas, Vladimir Maričić, novinarka ekonomske rubrike u Danasu, Ljiljana Bukvić, i moj kolega, online novinar Danasa, Vojislav Stojisavljević. Hvala.
Hvala što ste se okupili svi.
Pa hajde da krenemo ovo direktno. Kako ste ove godine živjeli sa virusom korona? Da li ste negde putovali? Da li ste se više družili? Da li ste izlazili?
Pa, ja to često kad razgovaram sa prijateljima i sa suprugom, to ističem, eto, da se nije desila korona, ja ne bih otišao u Sokobanju. A evo, desilo mi se da u ovoj drugoj godini korone se u Sokobanji nađem čak dva puta, eto. Tako da, za mene je to apsolutno otkrovenje i ako mogu na nečemu da se zahvalim pandemiji, hvala joj na tome. Sad da bude, ne znam kako će ovo da zvuči, ali planiram i treći put da odem u Sokobanju.
Mislim, zašto?
Zvuči kao reklama za Sokobanju.
Ne, čekaj, staj, zašto?
Pa, ne znam, potpuno sam bio zatečen zato što smo ranije odlazili na neke, ajde da kažemo, destinacije na koje ljudi najčešće idu iz Srbije kada turistički nešto planiraju, to je Grčka ili, ne znam, Crna Gora, koje su tu letnja ta neka varijanta. A od kad je se desila pandemija, naravno nismo mogli da idemo na more sticem različitih okolnosti, a onda smo se obrali u Sokobanji i onda je to za mene bila potpuno nova dimenzija i za moju suprugu, naravno, jer smo bili začuđeni ponudom generalno. Mnogo je to bilo bolje nego u nekoj grčkoj zabiti u kojoj smo ranije odlazili. Tako da, šta znam, opet je čitava ta atmosfera, naši ljudi, ima šta da se vidi po Srbiji, ima šta da se vidi u Sokobanji. Išli smo do duše nekako van sezone, znači bili su to neki meseci, februar i oktobar, i to sam isto zaključio da je možda i bolje, možda mi se Sokobanja ne bi dopala da sam išao u nju u julu, jer verovatno izgleda kao budva u piku sezone, tako da, da, baš topla preporuka. A mislim na 2,5 sata od kuće, tako da je to...
Dobro, kako ko?
To je veliki plus.
Da, ja imam dobro saradnju sa Sokobanjom, sa njihovom turističkom organizacijom, i oni su puni, stvarno. Prošle godine i ove godine, kažu da im sezona, u stvari i 20. i 21. da im je bilo baš odlična sezona.
Jeste, to su neki rekordi, čitao sam i ja vesti, preko milion poseta i ne znam čega, ali hoću da kažem, što se tiče smešta i tih stvari, evo da ne pretvorim ovo sad u neki turistički podcast, ljudi iz Sokobanje mogu da me nađu, nije problem, ali stvarno mnogo, mnogo bolje nego nešto na što sam navikao.
Da bi se rekao, kako biš Sokobanja, Sokograd,
dođeš star, odeš mlad, da.
Vazdušno banje.
Da.
Da, za 2020. godinu su kao to pričali, kako su ljudi, kad je bilo leto, pa su pustili, pa su malo putovali po Srbiji, jer nikad drugo nisu mogli. Ove godine smo mogli da putujemo, jer smo imali vakcine i ove zelene sertifikate, pasoše, kako god. Jeste li ove godine imali prilike putujete van zemlje ili ste putovali više u Srbiji? Gde ste putovali?
Ja sam išla do Hrvatske, a i Voja je išla do Hrvatske. Ja sam išla do Hrvatske, prošla sam kroz Bosnu, Mostar, i bilo je sve okej. Okay. Mi smo išli dole, da kažem, u Dalmaciju, u stvari na Brač, ajde da. I što se tiče sad korone, tada to je bio neki taj period, jul. Nije bilo nekih, nije ni kod nas tad još bilo, da kažem, ajde, neke brojke se tako reći bile, ali je bilo priče da će, znam da su tamo na Braču kukali oni ugostitelji svi, sad to od septembra kad nam krene, kad nas zatvore, i bilo je nešto do 12 noću se radilo, ali nije se toliko osjetilo. Oni kažu, oni su tamo, na primjer, bili puni Mi smo bili u Sutivanu i sve je bilo rezervisano, ono, jul, avgust, septembar, sve bilo puno. Čak smo hteli da produžimo jedan ili dva noćenja i gledali smo bukvalno na Braču koji god, ono, gradić nam je pao na pamet, sve smo zvali da pronađemo negde, ni jedno noćenje nije moglo da se... I onda smo se na kraju, šta da radimo, vratili i otišli preko Sarajeva, pa smo u Sarajevu iskoristili to jedno noćenje koje smo planirali kao da produžimo. Tako da bi meni bilo okej, okay. Nije se toliko osetilo. Bilo je priče, nonstop bi bila priča oko toga prisutna, ali nije bilo toliko ni gužve po plažama, valjda su se ljudi nekako rasporedili sami od sebe. Nije bilo, pošto u Hrvatskoj inače ne znam koliko često da li idete tamo na letovanja, nema to suncobrani, na većini plaža, bar gde mi idemo, toga nema onako. Uvek imaš neki svoj prostor, pa nismo nešto... Nismo sedeli unutra, sedeli smo napolju, naravno, po tim kafanama, restoranima, u stvari, kafićima. Tako da, ja sam zadovoljna, što bi se rekla.
Ali mnogo je relaksiranija, hoćeš da kažeš, situacija...
Da, nego dva... Mislim, ne mogu... 20. nismo... Ja bar nisam išla, ne znam, neki ljudi su iskoristili...
Da, većina ljudi je preskočila putovanje te godine.
20. nismo... To je ono, bilo baš kao, gde ćeš. To smo bili, ja mislim, na Tari te godine i tako nešto, ono, po Srbiji.
Da, ja sam to kad je bilo to najaktuelnije, putovati po Srbiji, ja sam to preskočila. Mislim, ne zato što sam htjela, nego prosto, eto, tako su se stvari poklopile. Išla sam na neke jednodnevne izlete, prošla godina, to 2020. ali nisam nigde putovala ovako po Srbiji. Pa Ivoje?
Pa ja prošle godine isto nisam išao nigde van Srbije, išao sam po Srbiji malo tu, ali ništa, ono sad neke, ne znam kakve destinacije, išao sam do Novog Sada i slično, tu Smederevo i tako neke. Ali evo što je i Vlada rekao, mislim da je stvarno Srbija ima šta da ponudi, da ljudi treba, ajde sad nas je ova pandemija nekako primorala da budemo tu, ali mislim da ljudi inače treba da obilaze Srbiju, jer nekako gde god da kreneš, kao ne treba ti više od 3,5 sata, ne znam, ti treba dole do Niša, ono iz Beograda recimo. Tako da ništa nije toliko daleko, a mislim da stvarno ima što da se vidi, tako da treba ljudi da što češće da putuju po Srbiji.
Jeste, super je, ima svega da se vidi, samo uvek je to ono problem, malo ta infrastruktura, putevi, sećam ono do Stare planine ili tako, pa i Tara sama, mislim, što ima neku svoju čar, meni je super bilo na Tari, ja sam prvi put prošle godine bila na Tari, ima tu neku, nije ono kao sad Skockan, ako može Zlatibor da se nazove Skockanim, to je meni sad ono preterivanje. Nije nešto urbanizovano, pa ima tu neku čar, ali opet i treba od tačke A do tačke B, treba ti ono sat vremena vožnje da bi video jedan došao do nekog Vidikovca, ali dobro, to je za avanturiste, ali ima.
Da, jeste, pa mislim ima, ne znam, i putevi, sad ja ne mogu kažem, putevi su stvarno dobri do nekih mesta, do nekih nema, ali...
Pa dobro, da, nije svuda to sve.
Mislim da ih vredi videti, tako da nije ni to neka prepreka.
Da, dobro da ne pričamo sad samo o putovanjima, evo, Vlada je u prošloj epizodi imao pitanje kojim nas je iznenadio sve, da preporučimo neke knjige ili filmove. Jeste li ove godine posjećivali možda neke muzeje, pozorišta, nešto što možda prošle godine nije toliko bilo dostupno? Jeste li izlazili?
E, ja sam bila sa klincem, u stvari sa više klinaca, u Muzeju nauke i tehnike i oduševila sam. Ostali smo 2 sata, 3 sata, a mogli smo 7 sati da ostanemo. Ali nismo mogli baš toliko da pričamo. Čak su i klinci bili oduševljeni. Ima jedan deo koji kao je neka igraonica sa nekim zanimljivim onako. I svašta nešto ono iz istorije SFRJ, otprilike od onih telefona pre 50 godina do kupatila od pre 100 godina do svega i svačega. Ne znam da li je neko bio u posljednjem.
Ja nisam nikad.
Mi smo zbog dece otišli, to je dole na Dorćolu. Najviše kao zbog dece, u stvari smo posle mi ono bili prvi kompjuteri, pa ne znam, to je na 2-3 sprata, ono, bukvalno sve ono što vam padne na pamet od ne znam, od tih tehnoloških fotoaparat, onako, otprilike do pola ove prostorije i tako. Tako da mi je to bilo baš onako utisak, to je bilo skoro, pa sam još pod njim.
Ja, nažalost, ne mogu da se pohvalim ni pozorištem, ni muzejem, ali išli smo na neku turu kao Beograd ispod Beograda ili tako nešto, kao negdan, kao za početnike. I eto, to u kontekstu ove Soko Banje o kojoj sam pričao, tu vidiš koliko ne poznaješ dovoljno ni istoriju, niti grad. Ta tura je trajala nekih možda 2 sata, prošetali smo Kalemegdanom, I ne znam, ulazili smo u neki bunker koji se ispostavljajući se da je otvoren tu sve vreme bio, mislim, ali kad prolaziš, kad se šetaš tu ovako, ne bi ga nikada primetio. Išli smo u tu vođenu šetnju, turu, jeli, sa vodičem. Bukvalno smo bili turisti u sopstvenom gradu. Ovaj, i bilo je jako interesantno. Saznali smo vodič koji je poprilično informisan bio, preneo je gomilu zanimljivih podataka. Taj bunker mi je bio posebno interesantan jer je on bio tajna nekih 50 godina. Uopšte se nije znalo za njega, to je u periodu još Informbirova napravljen. Kada se očekivala invazija Rusa i jednostavno on je tako je napravljeno jedno veštački brdo na Kalemegdanu, to je i za pobednika, tako reći, i unutra moglo je da stane, ne znam, 40-ak vojnika i vrlo, vrlo zanimljiva priča. Tu, u svakom slučaju, tura se završava u Lagumima, koji su dole bliže Sava Mali. I interesantna priča za te lagume je da su tu nekad ljudi, pre kad nije bilo frižidera, jeli, zimi bi uzimali led sa Save i sa Dunava, pa bi se tu skladištio u te lagume i tu bi se hladilo vino. A tu sam i saznao zanimljiv podatak da je, ne znam, mislim da je kralj Milan Obrenović imao svoj lagum u Botaničkoj bašti. Da je tu bila neka ledara, ta Santa Leda je do leta, mislim, trajala tako nešto. Tu mu se hladilo vino i šta ti ja znam. Tako da ima gomila interesantnih priča. I taj vodič je, ima sad neku turu skadarlijsku koju isto jedva čekam da se odazovem i da isprobam. I ono što pitala si nas u kontekstu, pošto je ova epizoda u kontekstu COVID-a, jeli kako smo prvu godinu pregurali, kako drugu, mislim da je mnogo pametno, mislim da bi bilo mnogo pametnije da se malo zaoštrila situacija sa ovim COVID certifikatima. I ono što je meni, ja sam imao, gajio sam iluziju da će nam to vratiti život potpuno normalu. Sad kad imamo te COVID certifikate, možemo normalno da se vidimo uveče sa prijateljima na nekom mestu. Međutim, ne. Tu se pojavljuje taj propust, moje veliko razočaranje i mislim propust i nas, ljudi koji radimo u medijima i države koja nije imala jasnu strategiju u borbi sa koronom, gde, moram to da kažem, prijatelji koji su obrazovani, ali koji dalje nisu dovoljno informisani o samoj vakcini, nisu sigurni da li žele da je prime i iz tog razloga ne posjeduju COVID certifikat na osnovu kojeg bi mogli da sede neometano večeras negde u nekom lokalu, a da ne uđe neka inspekcija i da ih, kako se zove, legitimiš ili da dolaze u neku neprijatnu situaciju.
A dobro, o čemu misliš da smo evo mi kao mediji pogrešili?
Pa ne znam, mislim da smo i mi tu ljudima nekako i mi se u svakodnevnom izveštavanju vezujemo za te neke brojke i jednostavno je potrebno da imamo te brojke, da se zna, na primjer, koliko je danas u Kragujevcu, koliko je u Šumadijskoj regiji, koliko u Niškom okrugu ima obolelih, koliko preminulih,
da ljudi... Dobro, da, ali to su neki statistički podaci. Ja mislim da je ono naša uloga više da ljudima damo nešto, neku tu pozadinsku kao informaciju.
Slažem se.
Što o vakcinama, jer kao ljudi su nepoverljivi.
Da, ali mi upravo informišemo, nama se to hoću da kažem, nama se zamera što izveštavamo na taj način o tim stvarima. A mi imamo to...
A to je jedan od načina na koji izveštavamo, mislim, nije to sve.
Pa, jeste, da, upravo je voja. Mi pišemo dosta i o vakcinama i o vakcinaciji, ali nekako to...
Pišemo dobro, ali svakako tu ima naše odgovornosti. Mislim, mi smo ti koji moramo da plasiramo te informacije ljudima. Ako tih informacija nema, znači mi nismo došli do njih.
Jeste, ali...
Misliš, samo u kontekstu, misliš... Izvini, Ljeljo. U kontekstu falsifikovanja podataka i svega onoga što je Birn prošle godine otkrio, je li tu misliš da nam zameraju što i dalje svakodnevno objavljujemo te brojeve?
Ne. Ja samo mislim da ljudi nam zameraju što tako jednostrano se postavljamo. Možda bi trebalo kao da nekakve još više angažovane kampanje imamo, mada smo mi imali na našem primjeru sa tim kampanjama da su ljudi posle bili targetirani od antivaksera i od raznih drugih pojedinaca.
Da. Pa
je to u startu se pokazalo kao loša stvar.
Da, pa mislim da i nije naša dužnost donekle da mi kao sad promovišemo reklamiramo vakcine. Naše je da ljudima damo informacije tačne istinite o vakcinama, a sad da li će oni da se vakcinišu ili ne, to sad ne možemo da. Mi da utičemo na to, niti treba da utičemo.
Dobro, kako vam je iskustvo generalno, sad si pomenula te sertifikate, kako vam je iskustvo sa njima, jel vam se desilo, na primjer, da primetite neki, da vas on prosto konobar, konobarica ne pita da mu pokažete sertifikat posle 8 sati?
Ne, zanimljivo je to što si pitala, pa uvezano za pošto čitava ova epizoda, nama se poprično poslovno okruženje promenilo. Kad kažem promenilo, u smislu mi poprično radimo od kuće, naše kuće su se pretvorile u naša radna mesta, sticajem okolnosti i prosto, kako bih ti rekao, mislim da nisam nailazio na takve situacije, ali sam nailazio u situacije da u 8 sati određeni broj ljudi, 50% ljudi, napusti odjednom lokal. Što je jasan pokazatelj da nemaju COVID certifikat ili šta već.
Da, ili ono kad je hladno vreme, ljudi sede napolju po baštama i to više ljudi sedi napolju nego unutra. Jer nemaju, a valjda im je bilo dozvoljeno sede u bašti. Da.
No, mene samo jednom su pitali, u stvari kao, a onako bojažljivo kao, ili imate, imam kao, ali nije nikom...
Nisu ti tražili da pokažem.
Da, ni meni uglavnom nisu tražili da, samo su mi pitali da li imam, kao ako neko dođe da proveri za svaki slučaj da...
Mislim da je njih i... Pričala sam sa nekim ugostiteljima, ajde to, nekad bavila sam se i tim temama, pa oni su svi u fazonu bili i njih je... Jednostavno, oni ugostitelje, konobar, nema on baš neko pravo da tebi traži ličnu kartu, da ti bilo šta traži. Oni se neprijatno osjećaju u tom trenutku.
Da.
I baš im je nezgodno. Nisu znali kako uopšte da...
Ja čak su neki bili zatvarali...
Da, oni su zatvarali neke restorane dok ne smisle kao šta će da rade. A dosta njih bilo, to, mislim, neki su čak... Mada, ti, evo, zašto su pomogli ti COVID certifikati po restoranima, dosta njih je vakcinisano. Do tad je osoblje bilo prilično nevakcinisano, jer su to uglavnom bili mladi. Konobari, kuvari, nije ni bitno. A evo, jedan mi je rekao da je on bukvalno duplo više, da su mu sad skoro svi vakcinisani. Bilo je polovina osoblja je vakcinisano, ako ih ima, ne znam, 30, polovina je bila vakcinisana, polovina ne, sad su se svi vakcinisali.
Da. Pa ne znam, ja sam, mislim, imala baš nekako pozitivno iskustvo sa tim COVID certifikatima. Meni su uvek, kad prođe ono 8 sati, sad ne znam koliko je trenutno, da li je u 7 ili 8
mi traže.
Posle 8 uvek mi traže COVID certifikat, ono, pokažem im. I takođe sam primetila da su nekako ljudi koji nemaju COVID certifikat planiraju tu da sede do 8 sati i kad vide da neko kreće samo kao nemamo sertifikat, pokupe se naljubazni odu i neko baš sam... U tom smislu mi deluje kao da to funkcioniše dobro, ali s druge strane sam čula dosta ugostitelja upravo što si ti rekla. Nekako njih dovode to u situaciju da se ponašaju kao policajci. I nekako, mislim, odgovornosti na kraju dana na njima ako ih neko...
Da, ali samo da te prekinem tu, ja mislim da to opet je neki pokazatelj da to ne funkcioniše dobro. Jer ako dobro, ljudi odlaze, da... znači da se nisu vakcinisali i da ne planiraju se vakcinišu, znači njima je okej da sede tu do 8 i da odu kući. Znači, neće ih natrati da se vakcinišu ili...
Jasno, to jeste pomalo besmisleno. Znači, da, jeste pomalo besmisleno da smo kao mogli 2 sata da sedimo sto do stola, a sad kao odjednom ne možemo. Ali hoću da kažem da ljudi nekako... Da nisam videla da neko pravio problem. I da je rekao...
Da, nisu pravili problem, nego u smislu to kao koliko su ti COVID sertifikati pomogli da se više ljudi vakciniše. Jesu do neke mere, ali dalje većina ljudi... Sedi do 8 i ode kući, nije im problem, ali neće da se vakcinišu.
Dobro, nijedan potez baš ne može da reši ceo problem, kao potez
po potez. Ne može, naravno, ali mislim da je...
Potrebna je nova mera.
Da, da su ove mere, da je ova mera neko dosegla svoj vrhunac i sad je neko to stalo. I da, možda... I bili smo i poslednjih dana te informacije neke, da, kao, u početku je bilo, ne znam, dvostruko više dnevno vakcinisanih, sad je neko to opet se svelo na taj neki nivo dnevno koji je nizak i...
Evo, Vlada kaže, mislim, rekao je da misli da bi to trebalo malo pooštriti, ja se s tim slažem. A jel se vi osjećate bezbedno? Mislim, kad...
U kom smislu?
Pa, u smislu kad ste u zatvorenom prostoru sa ljudima, u bilo kakvoj vrsti zatvorenog prostora. I ako nosite masku, jel se osjećate bezbedno? Ti ne?
Ne razmišljam o tome uopšte na taj način, zato što sam primio 3 doze vakcine. Prve 2 kinesku, 3. Pfizer. Preležao sam koronu nakon 2. doze, tako da, ja ne znam, možda je to pogrešan način razmišljanja, ali pretpostavljam da ću se opet u nekom trenutku susresti sa, sa virusom. Ja sam učinio sve što je bilo u mojoj moći. U svakodnevnom životu, u ishrani, nečem, malo sam i ono, promenio ishranu, malo više radim možda na tom podizanju imuniteta i te stvari, ali definitivno nisam od ljudi koji ne veruju u koronu, nisam od ljudi koji ne veruju u pridržavanje epidemioloških mera, nisam od ljudi koji ne veruju u vakcinaciju, tako da jednostavno i ne mislim da će korona nestati preko noći. Tako da na nama je da se pridržamo i da radimo sve što nam jeli stručnjaci govore, makoliko oni, hajde da kažem, izgubili su možda kredibilitet neki, pogotovo stručnjaci iz kriznog štaba, i celokupan krizni štab, ali mi možemo da pratimo i šta se dešava u drugim zemljama i kakva je situacija tamo, tako da... Evo, korona neće nestati, mi moramo da pronađemo način, to jest, dok ona dođe na nivo običnog nekog gripa ili virusa, to je ono, pitanje trenutka, ali to može da se desi za godinu, za dve godine, kako već.
A jeste li mogli da pretpostavite kad je vladala onako jedna, usudit ću se da kažem, pozitivna atmosfera, kad smo dobili vakcine koje mnogi od nas iskreno nisu očekivali, mnogi smo bili pesimistični po tom pitanju da li će stvarno to što predsednik priča da mi dobijemo te vakcine i da to sve ide tako glatko, da sam proces prijave, primanje vakcine da ide tako brzo. Mislim, jeste li mogli da očekujete da će ovako mali procenat ljudi da se vakciniše s obzirom na to koliko su nam dostupne?
Pa nismo mogli da očekujemo, ali ja moram samo da vas podsjetim trenutak. Opet se ispredne se kao za sve svaljujemo kao vlast, ali sam predsednik koji se toliko potrudio i on i cela ta vlast, ako može to da se pozitivnim oceni to što su nabavili toliku količinu vakcina, se nije vakcinisao među prvima. Znači, ako najaviš i ako ti kažeš da to spašava živote i ako će to da nas... Ne možeš da čekaš 4-5 meseci, koliko je, mislim, da li on tek u aprilu, maju, u nekom selu.
Da, mnogo je bilo takve stvari koje su unele sumnjive.
I logično što onda imamo toliko i onih ljudi koji su protiv vakcine. Ali,
znači, nisi svojim primjerom. Novi talas.
Ali to je samo zato što on, i to je bilo, i on je to posmatrao kao marketinški potez, još jedna prilika za promociju i zato je sa tim taktizirao do on je poslao. Naravno, vakcinisali su se među prvima, Kon,
Brnabić,
Darija Kisić-Tepavčić, i moj tu ko je trebao, Dačić, da. Mislim, oni su svi među prvima još u decembru ili
da, čim se pred kraj godine. Da, čim se dostigao tura.
Ali da, on koji je... Ajde,
koji je prvi među jednakima.
Tako je, ovaj, je u tom smislu dao nekakav loš primjer tim taktiziranjem. I ono što ja od ljudi čujem sa kojima sam u kontaktu je upravo to taktiziranje. Stigla mi je poruka za treću dozu, pre mesec dana, pa evo, ne znam, razmisliću, pa možda ću da, pa otići ću da primim, ne znam, pa evo, samo da prođe Božić, pa samo da ne znam šta, tako da, mislim, to je očigledno.
Pa dobro, da, ja mislim da naročito što se tiče te treće vakcine, da je tu bilo nekako ljudima već muka, jer svi smo očekivali kad se pojavila ta vakcina i to bio veliki optimizam. Ali smo sad shvatili da vakcina ne može da reši problem. Ona je tu samo da nas zaštiti, ali ona neće sprečiti pandemiju. Pandemija će dalje postojati, tako da ljudi su na neki način, ono, baš opoje im je taj optimizam i baš za tu treću dozu. I ja sam čuo mnogo ljudi, mislim, ja sam u početku, ono, odlagao to jer mi nekako bilo svejedno. Primio sam treću dozu, ali dosta ljudi nije, jednostavno su odustali od toga jer su shvatili da im vakcina, ok, zaštitit će ih, ali neće rešiti problem.
Da, ali... kao primio se vakcinu, kao ono, bitno, niko nije rekao da ta vakcina te štiti da se ti ne zaraziš, to je ono ključno. Svi su mislili kao, primit ću vakcinu i ne mogu da se zarazim. Ne, možeš da se zaraziš, ali nećeš završiti, ne znam, nećeš umreti ili nećeš imati najgori moguć upalu pluća, kako su bili uglavnom katastrofni tako ti rezultati tih snimaka. Znači, ljudi ne razmišljaju o tome kao, kao vi ste slagali vakcina, ne možete me štitite u nekoj meri. I kad su krenule, ono bilo je, ne znam, 60, 70, 80% kao neka zaštita. Znači, niko ti nije rekao 100% ćete zaštititi od korone. Tako da, ne znam.
Pa mnogo je tu stvari, mislim, imamo i puno dezinformacija. Da sam skoro video da je preko 50% recimo na Facebooku informacije o koroni su lažno.
Da, da.
Kako čovjek tu da nađe sad neku istinu?
A neki nenormalno veliki broj isto se informiše o vakcinama preko Facebooka i za to je, mislim, da je imalo neko posebno istraživanje.
Mislim, većina ljudi, naročito, ne znam, bio ih starijih i to neko, oni su stalno na Facebooku i tu viđa sve i svašta, mislim, ja viđam sve i svašta. I sad neko ko to ne filtrira kako treba, može svašta da zaključuje.
Da, i previše tih teorije zavera i svega.
Da,
mislim,
da.
Mislim, društvene mreže su toliko raširile, svi su na svim tim kanalima, to tako da to sad...
Da, baš i puno stvari, mislim, ne znam i to što je vakcina, ne znam, mnogo brže nego ostale vakcine došla i onda ljudi smatraju da je eksperimentalna ili šta već. Mislim, imali smo dosta epidemiologa i slično koji su davali dokaze da nije eksperimentalna, onda je vakcina proverena, ali opet neko ljudi su nepoverljivi jer je za prethodne vakcine trebalo puno više vremena da se puste u promet.
Da, ja mislim da je tu propušten ovaj dobar trenutak i činjenica koliko ljude to zanimalo, koliko je to tema broj jedan, jeli, i to da je nama među najčitanijim tekstovima, tekst o tome da li vakcine izazivaju sterilitet. To je tekst, znači, naučnika, molekularnog biologa koji u sitna crevca analizira kako to nije jednostavno tačno, nije dokazano. I to pokazuje samo da ljudi ta tema interesuje i da hoće da se informišu o tome.
Jeste, a to su ozbiljne stvari. Takve stvari uplaše ljude i onda treba mnogo ljudi da im dokaže da to nije istina, da bi oni prihvatili da se vakcinišu ipak. Iako znaju za to da možda izaziva sterilitet.
Da je veća šteta da. Ukoliko se ne vakcinišeš, nego ukoliko dobiješ taj...
Da, jako je teško...
Eto, to je, mislim, da, isto stvar koja nam govori koliko se ljudi plaše. Ja sam, recimo, primetila ljudi iz mog neposrednog okruženja koji se do nekog trenutka nisu vakcinisali, neki su se vakcinisali posle toga, ali kad ja slušam njihove razloge, pa čekaju da provere nešto, pa čekaju da, ne znam, da se vidi kako će dejstvo imati te vakcine i tako dalje, kao nove su, neprovereno i sve to. Nekako ja iza svega toga vidim upravo strah. Mislim, i svi oni drugi izgovori koji su, to što si ti pomenula, koji već zalaze u neke teorije zavere, ja nekako vidim da to u najvećem broju slučajeva ovako jedan strah i da ljudi potpuno iracionalno se više plaše vakcine nego da budu zaraženi virusom za koji je dokazano. Evo, ja sam imala pre jednom mesec i po dana možda epizodu povodom Svetskog dana dijabetesa, znači doktorka ono moli sve ljude, posebno dijabetičare, da se vakcinišu protiv korone jer to je stvarno vrlo pogubna kombinacija, ali ljudi opet nekako kad zamisleno manje se plaše toga nego da prime vakcinu.
Da, pa to ima jedan od onih mimova.
A posebno sterilitet, izvini, koji si ti pomenuo, znači bukvalno to isto pitanje su kao naučnici dokazali da korona ostavlja posledice na sterilitet.
Da. Hteo sam da kažem za ovaj mim, jedan što postoji. Plaši se da primi vakcinu, dovodi u pitanje šta je u njoj, a pije svakodnevno nekakva gazirana pića ili ne znam, pili smo step sokove, pre svi znamo šta je.
Svi smo odrasli na tome, da, i sad kao nam je primio vakcinu, to nam je problem.
To je najbolje rečeno smešno, što je najtužnije od svega. Ispod ovog videa, ljudi na YouTube-u, ljudi koji budu gledali, vratno će se naći neki komentar koji će reći da smo mi primili novac da promovišemo vakcinu.
Ma ne, samo to, možda tu da se nađe svakakvi uvreda na račun naše odluke da to uradimo, ali...
Pa ne znam, mislim, nije kao da mi sad ovde promovišemo vakcinu, nek svako radi šta hoće, mi smo došli da kažemo.
Zapravo, da, malo smo sad, previše smo depresivni sad, da, ovo je ipak praznična epizoda. Pa dobro, ajde da ne budemo toliko negativni. Je li ima nešto što vas je ove godine ohrabrilo, što vam je bilo nešto onako... da kažem, u prošloj epizodi smo pričali o stvarima koje su... po našem mišljenju obeležila ovu godinu za nama, ali je li ima nešto, eto, baš pozitivno što biste izvolili da se ove godine desilo pored ono svog psihičkog opterećenja i vestima i neizvesnosti? Nema. Nemojte da nijema.
Ovo je teško pitanje, mora da se razmisli.
Filozofsko pitanje.
Da, filozofsko.
Pa šta nas je mislim, ne mogu da kažem šta se osnažilo, ali kažem nešto sam osjetila neke, da kažemo, pozitivne vibracije. Pričali smo u prošloj epizodi o tome, o ovom ekološkom pokretu, odnosno rezultatu, jer je predsednik države rekao studenti su pravo, ne rekao ne, vratio je zakon iz procedure, znači nešto se postiglo tim, to nismo imali priliku prethodnih godina da pa ih i više, da to tako nešto doživimo, to je jedna stvar, a i pre toga žene, odnosno cela godina je bila nekako obeležena, krenula je sa tim, Jutka je, to jest bivši predsednik opštine Brusa, tako. Jutka mu beše
nazivu. Milutin Jeličić.
Jeličić, da, ne mogu imena da mu se setim. Dobio je tri meseca zatvora, tako nešto je bilo, zbog toga što je seksualno, ajde kažemo, zlostavno uznemiravao, jeste svoju saradnicu. Nakon toga, u stvari nije nakon toga, to se početkom godine desilo, tako sa, kada je Mika...
Miroslav.
Aleksić, da ne pomislim nekog drugog, da. Isto priveden, odnosno nekoliko devojaka su ga za istu stvar optužile, odnosno neke od njih su čak bile maloletne, tako da može se reći da je ovo verovatno teže. Sada se ne uplićem u to, uglavnom to su, ja mislim, 4 krivične prijave protiv njega podnete. Tako da imali smo taj slučaj još oko, sad ne bi sada zalazimo da nabrajemo sve.
Da, Danijela Steinfeld koja je optužila.
Tako da žene su se nekako osnažile, pa nekako nas kao žene, u stvari ne nas sve, nego nas dve kao žene, verovatno i to dodatno snaže da su počele da pričaju i da izlaze i da su se ohrabrile da eto tako
da progovore o tim
stvarima.
Da, to je jako bitna stvar.
A to je isto, mislim, ja sam baš o tome htela da pričam. Mislim, to je isto posebno zanimljivo ovako kad u kontekstu osvrta na prethodnu godinu, jer je prošla godina počela upravo jedna od najvećih vesti u januaru prošle godine je bila ta. Znači, ispovest Milene Radulović za Lic. I to je baš negde bilo sredinom januara. Ja se dobro sećam, mislim, kad se pojavila ta naslovna strana na društvenim mrežama i kad je počela ono, da cirkuliše, da je svi dele, komentarišu, ja sam sad pravila rođendan kod kuće i to je baš bilo tad kad su mi gosti bili tu i sećam se da kao na prvu smo apsolutno bili sigurni, to jest mislim sigurni, verovali smo Mileni i meni se čini nekako da su Mileni stvarno... makar svi ljudi iz mog okruženja su poverovali to što smo viđali u nekim medijima i na društvenim mrežama, to stvarno ne želim da komentarišem. I jeste se nekako normalizovala ta tema, ti si pomenula Jutku i Mariju Lukić. Ona je možda jeste bila začetnik tog nekog, neću da kažem mi tu pokreta, ali jeste kao pokrenula neki talas. Ali to je opet...
Da, bukvalno.
To je opet neki lokalni moćnik. To je opet neko ko ti je, u nekom smislu iznad tebe u hijerarhiji moći. A ovo su stvari nekako, i slučaj sa Miroslavom Aleksićem, i Danijela Steinfeld, i ove devojke, sada već žene iz Petnice. To su nekako slučajevi koji su... to su ipak neki slučajevi... zlostavljanje koje su te devojke doživljavale od strane ljudi od kojih se to ne očekuje. Znači nešto što potpuno drugi ugao i pokrenuje neki možda kod mnogih ljudi novi način razmišljanja o tome. I ta tema jeste nekako imala, ono kažem, ups and downs. Mislim da je Danijela Steinfeld ono, verovatno jedna od osoba koje su ove godine bile najviše medijski satanizovane. Ali na kraju dana, ono kad pomislim na efekte, pozitivne i negativne efekte njenog slučaja, na primer, kad kažem efekte, mislim konkretno na to koliko će to ohrabriti ili obeshrabriti devojke, mlade, žene, kako god, da progovore o svojim problemima koje imaju u tom smislu. Mislim da je ipak više imalo pozitivnih efekata. Mislim da nekako sa svakim novim slučajem da su devojke sve više ohrabrene i mislim da ta oštrica kojom idu na žrtve nasilja, na devojke koje o tome progovore, mislim da tupi vremenom, jer je to uvek nekako je ista neka, po znacima navoda, argumentacija da je neko želeo novac, da je neko želeo slavu, papire i mislim da stvarno ono posle pet puta kad to budu ponovili da će stvarno više ljudi neće moći to da slušaju. Tako da ne znam, ili vi imate utisak nekako da da bi neka mlada žena sad... Jel imate utisak, eto da kažem, da, da je nekog realnog efekta imalo sve što smo izveštavali?
Mislim, to je bila samo jedna situacija. Evo, sama si sad pomenula, to su 4 različite situacije u jednoj poslednjih godinu dana. Tako da, ako su bile nesigurne kod one prve, onda svaki sledeći put kad se to dešavalo, znači, jedna je vukla drugu, ajde tako reći. Da. Jedna priča je vukla drugu priču. I ajde, ja se iskreno nadam da je to ostavilo tragedije.
Ma da, ali mi smo ono konzervativno društvo, ne znam, to je trebalo pokrene teme na nivou da se promeni pristup kompletan od obdaništa, od vrtića, gde ti imaš decu od malih nogu ih učiš da se
kako da se ponašaju jedni prema drugima,
odnaš, kaže Čiki, ne znam, dobar dan, ne, ovo ono, mislim, razumete šta hoću da kažem, a to neki tamo, ne učimo decu da neki Čika može da ih jeli zloupotrebi ili šta već. Tako da,
prosječe... Ali generalno, da učiš decu ono kad osjećaju da im nešto ne odgovara, da to kažu.
Da, no. da. Na tome bi trebalo...
Ja što mislim da je najveći problem ovde je što se svi ti slučajevi nekako rešavaju javno, što s jedne strane mora da se radi, jer nekako naše tužilaštvo i sudovi baš ne rade posao kako treba, i ako nema nekog pritiska medija i javnosti, pola tih slučajeva bi vjerojatno prošlo, ono, gurnuli bi se ispod tepiha i ništa se ne bi desilo s tim. A sa druge strane, mnogo je teže izaći u javnost sa tako nečim kad znaš da će to svi bukvalno da čuju, da vide da će to izaći u svim medijima i onda da će doći do svih i da će biti gomila komentara na tvoj račun. Ja prvi ne znam da li bi se usudio da izađem tako nečim, jer to je zaista teško. Naročito kad si proživao tako nešto, prvo moraš sa sobom ono da se izboriš, da izađeš tako nečim u javnost i da znaš da će da ospu paljbu na tebe i da će možda opet tužilaštvo ili nešto, ako je to neki moćnik ili nešto, da odbaci to recimo. Moraš to unapred da razmišljaš o tome. Mislim da je to zaista teško i da je to je problem, zato što se izlazi, sve se dešava to javno, drugačije ne može, ali...
A i to zavisi od branše do branše isto. Mi smo imali u slučaju Lečića, mnoge kolege su njega bojkotovali odmah. Znači, čim je taj slučaj izašao u javnost, nije još ni došao do suda. A na primjer, u slučaju Jutke, mi smo imali čitavu armiju mobilisanu njegovih, hajde da kažem, čak i simpatizerki, znači žena
koje su nosile... Saradnica njegove koje su došle da ga brane.
Tako je, mi smo Jutka ili ne znam šta je bilo, šta je pisalo na majicama tih žena, što je potpuno jedna, ne znam ni kako bih okarakterisao tu pojavu.
Da, ali mislite da je to stvarno ono kao neko istinsko neverovanje žrtvi ili...
Ne, nije neverovanje žrtvi, ali ja hoću da kažem da se to zloupotrebljava u kontekstu kad živimo u takvoj medijskoj sferi, u takvom svetu i u mediji kakvi jesu, ti ćeš imati ljude koji, znači, ne mogu da dođu do ove druge informacije, oni će videti, znači, da tamo neko pruža podršku zlostavljaču, osuđenom, i reći će, aha, ipak je to, ona je imala, ne znam, žrtva je imala, ne znam kakve interese da ovo, ono... Razumeš tako?
Jasno, pa to su negativni efekti kao i u slučaju...
Mislim da moramo, ajde, kao da poštujemo tu pretpostavku nevinosti. Nije naše sad da osuđujemo nikog unapred, ne znam to.
Apsolutno, da.
Ali opet je skandalozno i to, da ako je neko već optužen za tako nešto, da sad jedem da ga brane, mislim, to nije nešto što je moja stvar, što ja treba da rešavam. To treba rešiti tužilaštvo, da reši sud.
Ne, uopšte nije trebalo da idemo u tom smeru, nego uopšte kao...
Ne, znam, ali eto, teo sam samo, ajde, da vacim prijemu.
Pa mislim, kao stvarno, kako se medijski pokrivaju te teme, mislim da smo stvarno napredovali ove godine. Mislim, novinarke koje su to pokrivale, ne znam, Jovana Gligorijević iz Vremena, ona je pokrivala Petnicu, novinarka iz Blica, Ivana Jasnić Mojsilović, ona je pokrivala...
Mastilović.
Mastilović, ja se izvinjam. Mastilović, ona je pokrivala Ivu Ilinčić, Milenu, da, čak je imala intervju s njim roditeljima, mislim, kao stvarno su profesionalno radile taj posao bez, kao uz veliku ono, dozu poštovanja prema sagovornicima. Tako da mislim da smo u tom smislu ove godine napravili veliki korak i takođe, to što si ti pomenuo, da nisi siguran da li bi izašao u javnost kad vidiš kroz šta prolaze devojke koje prijave slučaj zlostavljanja ili silovanja. Odgledala sam skoro prošle nedelje emisiju Tabu na ovoj novoj televiziji Insider i čula sam jednu ispovest žene koja je pre 20 godina bila žrtva trgovine ljudima i naravno, bila je seksualno zlostavljana i sve to, ali mi se njena hrabrost i njeno samopouzdanje i to koliko se vidi da je ona radila na sebi i koliko na normalan neki način priča o tome, da mislim da samo takvi primjeri nam trebaju. Malo sam sad da previše skrenula. Tela sam da skrenem sa cele priče o koroni, da bismo pričali o nečemu što nas je ove godine ohrabrilo i što nam je ostavilo pozitivan utisak, mi smo ponovo skrenuli.
Dobro, mislim, to jesu stvari koje ohrabruju. Okay, da, nije, jest, možda nisu da. Pozitivne stvari, ali zaista ohrabruju.
Da, jesu teške, ali ohrabruju. Da.
Ohrabruju da će se neko prijaviti, da ljudi, to jest devojke, kogod u stvari
neće. Da, ja verujem da stvarno ima takvih slučajeva još puno i mislim da je sad kao otvorena ta Pandorina kutija i da će toga biti ono
u budućnosti. I u krajnjoj liniji ne moraju svi da izlaze u javnost, znači možda neki drugi imaju neku opciju da nekome bilo kome
kaže. Još bi bilo bolje ako to može se reši bez javnosti, ali da. Mislim da to nije više slučaj.
Pa da, kada nisu javne ličnosti. Tako da ohrabruje to što, eto, nadamo se da će i korona da se završi uskoro, ta pandemija, da to preraste u nešto, da se vratimo. Koliko, mada smo mi svi navikli da živimo sa tim ovako, u nekom smislu.
Da, ali, eto, još jedna zanimljiva stvar.
Pa jeste, ali...
Još jedna zanimljiva stvar, evo, skoro smo dobili, baš pre neki dan, ili prošle nedelje, mi se čini da je predsjednik imao onaj video na Instagramu gde je promovisao ove nove lekove koje smo dobili protiv korone. Tako da pratit ćemo šta se s tim dešava. Možda i to bude ipak... Ljudi imaju ipak manje straha od lekova nego od vakcina. Pa se nadamo da će nam to pomoći.
Pa možda, mada mi smo među prvima koji smo dobili taj lek, tako da mislim da je to već kao u napredu.
A i koga promoviše?
Da.
Ja se izvinjavam, ali...
Biće ista priča kao sa vakcinama, otkud mi prvi. Da. Su mi neki zamočići.
Da. Smo oni laboratorijski pacak.
Da. Dobro, ili biste imali još nešto da dodate ovako za kraj?
Što bi se reklo? Da pozdravimo sve kod kuće.
ne, pa mislim...
I sve vas.
Biće ovo svakako interesantna godina. Nismo pričali u ovoj epizodi o političkim temama, ali čeka nas svakako referendum i izbori 3. aprila i vidjet ćemo šta će od svega toga biti, tako da...
Slušat ćete sigurno
i gledat
ćete. Da, mislim da će ljudima biti preko glave tih informacija, tako da ajde bar za početak.
Ali biće zanimljiva 2022. godina, da ne kažemo vrela.
Da, mi inače nemamo običaj, a sad idu to kao buran period za neki politički život, a mi nemamo običaj baš da zovemo, to jest, ne mislim da nikad nismo pozvali političara u ovaj podcast, ili tako?
Mislim da ne. Nismo, da.
Samo neke analitičare, ali tako nešto, da. Ali konkretno njih ne, izbjegavamo.
Da, mislim, kao ideja podcasta je bila da samo mi u danas su novinari, eventualno neke kolege sa strane koje su nam vrednostno bliske, da mi komentarišemo aktualne događaje, ali smo to dosta proširili. Dosta smo imali stručnjaka sa strane i doktora i ekonomista.
Dok ne zasluže, nema ništa. Mislim, da političare.
Da, možda promenimo ideju podcasta, možda se prelagodimo i tome u 2022.
Vidjet ćemo šta nam donosi, da.
Spremni smo za promjene, ako su na bolje, spremni smo.
Dobro, hvala vam što ste pričali za ovaj podcast i hvala vama što ste nas slušali i gledali. Od sledeće nedelje nastavljamo da snimamo redovne epizode i srećni vam praznici.
Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.